Pechar Sargadelos suporía a desaparición dun auténtico emblema deste país e, en segundo lugar, porque pechar as fábricas de Cervo e Sada suporía a destrución de centos de postos de traballo en Galiza. Sargadelos garda, ademais das fábricas, unha parte esencial do patrimonio material e inmaterial de Galiza, desde os edificios declarados bens de interese cultural até todo o legado patrimonial e artístico que nos deixaron Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane cando impulsaron este maravilloso proxecto que é un auténtico símbolo nacional de Galiza. Por iso, diante desta situación, desde o BNG cremos que o goberno da Xunta de Galiza non pode ser alleo o que está a acontecer en Sargadelos e pedímoslle que actúe de maneira inmediata para impedir o peche de Sargadelos, para garantir o mantemento dos postos de traballo nas fábricas de Cervo e de Sada e, por suposto, para que o goberno da Xunta de Galiza vele pola protección do patrimonio das galegas e dos galegos.